Привіт, ви слухаєте новий випуск подкасту SEO сучасності. Мене звати Паша Цилуйко, я SEO-засновник дизайн-агенції Merch та онлайн-школи Merch Academy. Сьогоднішній випуск буде не звичайним для моєї аудиторії, взагалі для подкасту. Сьогодні ми будемо говорити про психоделічну психотерапію і як взагалі це допомагає військовим, ветеранам, цивільним з ПТСР. І мій гість сьогодні людина, яка амбасадор взагалі цієї теми в Україні і засновник Української психоделічної асоціації, Артем Лопатанов. Вітаю. Привіт, Артем.
Та, привіт, привіт всім.
Да, Артем, давай почнемо. Зроби короткий інтро, будь ласка. Цікаво взагалі про УПРУ, щоб ти розказав взагалі, як вона правильно произноситься, бо я, мені здається, наплутав. І про свій бекграунд розкажи.
Так, звичайно. УПРА – це Українська асоціація психоделічних досліджень. Це спільнота, яка займається, на меті має адвокацію та просування психоделічної терапії на державному рівні, щоб це стало доступним інструментом для психотерапії та психіатрії. І в першу чергу це зелене світло та можливість для зцілення ветеранів та цивільних з ПТСР та різними психологічними розладами. Стосовно ж мене, то я за освітою я інженер, за науковою діяльністю також інженер, от за покликом душі я, мабуть, дослідник, а наразі вся моя діяльність і проекти, якими я займаюся, це про зцілення людей. В якомусь сенсі це психотерапевтична робота та підтримуюча терапія.
Круто, да. Ми зараз детально перейдемо і покроково всі питання розберемо, бо дуже-дуже цікава тема. І у нас мало про неї говорять, і, в принципі, треба більше освітлювати українською мовою взагалі про такий напрям і про таку можливість. Зараз Артем фул-тайм займається асоціацією благодійною УПРА, да, це скорочено, Ukrainian Psychedelic Research Association.
Так, Українська асоціація психоделічних досліджень. Це місце зустрічі.
Розкажи про створення. Ви створили асоціацію ще до війни, правильно?
Так, ще декілька років утворилася певна група людей, які були зацікавлені в дослідженні, в просуванні та в можливостях даних інструментів дослідження свідомості. Незадовго до війни ми задумались над тим, що пора якби це формалізувати та почати більш інтенсивну роботу. Ось спочатку війна, як будь-які війна гіперболізувала як процес, наші внутрішні процеси, так само і зовнішні, та і ми якось подумали, що якось на часі треба рухатись швидше. Ось минулого року ми займалися багато організаційною роботою, реєстрацією громадської організації, розвитком спільноти, стратегічним нашим плануванням. І от наразі, якраз на початку травня, в нас відбулася конференція. Це перша міжнародна науково-практична конференція, присвячена психоделічній терапії і її перспективам. Це перша не тільки в Україні, а взагалі в країнах Східної Європи, там колишніх там умовно СНГ. Ось конференція пройшла під підтримки Міністерства охорони на базі Лісової поляни. Це військовий реабілітаційний центр, який знаходиться в Пущі Водиці, який ще з 2014 року займається реабілітацією ветеранів АТО, а наразі ветеранів Великої війни.
Взагалі те, що ви зробили цю конференцію, це вже неймовірний крок вперед популяризації цього напрямку і освічування людей, бо через велику війну, яку ми зараз проходимо, це стає актуальніше кожен день, коли ми бачимо ветеранів або хто приїжджає на ротацію з фронту. Ось також багато цивільних з ПТСР і різними проблемами. Про їхні патерні запити ми ще поговоримо, да, цікаві ці точки також. Я хотів запитати у тебе, як Україна відноситься до психоделіків. Ти кажеш, що ви при підтримці охорони здоров'я чи просто Міністерство охорони?
Так, ідея цієї конференції – це зробити, вийти в публічний діалог і почати про це говорити. Говорити про це на такому рівні та з такого підходу, як це відбувається на Заході. Та це є наукове дослідження, це є доказова медицина. Ось це є ефективний інструмент. Інструмент, який не заміняє терапію чи психіатрію, а навпаки її доповнює. Та справді зцілює людей. Це певний такий буст в як зцілені, так і в розвитку. Ось саме створення публічного діалогу, та про те, щоб зняти цей фльор, якісь старі образи про наркотики, про негативні впливи.
А з чого взагалі цей фльор почався, щоб наркотики або психоделіки, да, почали до наркотиків прирівнювати? Як ти, може, з досвіду знаєш, чому взагалі це почалось?
Ну, тут за великим рахунком ми повертаємось в історію, в наратив, це 20-те століття, та це культура хіпі, це Штати, це В'єтнамська війна, це Ніксон, це заборона психоделіків, та це, можна як зараз називають, інформаційно-психологічна спецоперація, яка відбувалася зі сторони на той момент влади. Та ось по забороні психоделічних речовин. Тому що, як на мене, тоді суспільство просто не було готове до таких кардинальних змін. І не було зрозуміло, як на рівні держави з цим взаємодіяти. Тому що на той момент суспільство було досить архаїчне. А та швидкість розуміння, усвідомлення змін, які відбуваються в змінених станах свідомості, вони б дистраптили суспільство як таке.
І ось ця архаїчність для мене, вона, знаєш, прирівнювана до свободи взагалі особистості. А влада цю свободу хотіла применшити, да? Щоб менше свідомих людей було і щоб вони йшли у В'єтнамську війну воювати.
Ну, знаєш, в цьому сенсі треба розуміти, що психоделічні речовини, ентеогени – це в першу чергу є інструмент. Інструмент, що це є по суті? Це є молекула, яка потрапляє в наш організм, вона впливає на нашу рецепторну систему. Різні молекули впливають на різні рецептори, і по суті вона перемикає в інший режим наш приймач. Якщо вважати, що наш мозок та наче приймач зовнішніх сигналів через сенсорну систему. В просторі цієї нервової системи мозку виникає свідомість, яка спостерігає цей змінений стан і контекст, і починає оброблювати цей контекст. Це дуже потужний інструмент. І тут важливий момент не ідеалізувати його. Тобто не говорити, всі, хто їдять ЛСД, гриби чи щось інше, всі стають усвідомлені. Ні, так це не працює. Це потужний інструмент, який, можна метафорично сказати, це наче операція, хірургічна операція на підсвідомості і свідомості. Цей інструмент може як сильно допомогти, так само і нашкодити. Якщо ми говоримо про заборону, то вона була на той момент зрозуміла та логічна, тому що на той момент держава не розуміла, що робити з цим інструментом. Він виходив у нас під контролю. Та, і це дистраптило державу і соціальні інститути, як такі. І ми б тоді отримали, чи не ми, а то попереднє покоління, та ось отримало б там тотальний хаос. Та я не кажу, що це так би відбулося, та, але це, можливо, ті страхи, які стали перепонами, які стали мотивацією для заборони. Ось і на той момент та заборонили в 70-х роках повністю всі на той момент відомі психоделічні речовини, молекули, і тільки на початку 90-х років, якщо це не помиляється, Рік Страсман, автор книги DMT «Молекула духа», ось це теж один з самих потужних психоделіків з класу Near Death Experience.
Near Death Experience – це предсмертний досвід, ти переживаєш, означає, да?
Так, так. це ряд психоделіків, які так називають умовно передсмертний досвід. Це досвід розщеплення того, що ми називаємо его, виход за трешхолд та проживання глибинного, містичного, трансцендентного досвіду, який у більшості своїх випадків є трансформуючим для особистості. Ось, якщо повернутися до твого питання, то в 90-х роках на Заході відновилося наукові дослідження та з використанням психоделіків. За останні 20 років відбувається так званий бум досліджень різних речовин для різних психічних станів і пошук того, як це може бути нам корисне. І якщо це так узагальнити, ти можеш зустрічати та в інтернеті, в літературі, це називається психоделічний ренесанс. Тобто це повернення уваги науковців з підтримкою, дозволом держави до дослідження змінених станів свідомості, щоб зрозуміти, як ми це можемо використовувати, де це нам може нашкодити, є ризики. Не забуваємо, що це просто інструмент, не треба його ідеалізувати. Та ось, а де це нам може принести користь.
Дуже класно ти взагалі сказав за ідеалізацію цього інструменту, бо я, наприклад, коли дивлюсь нетфліксовські там серіали, у них є
How to Change Your Mind.
Да, щось таке. Я його подивився, тупо ноль слів про ризики або якийсь поняв негативний вплив. І я розумію, може, з однієї точки зору, може, це якась пропаганда, там, може, я собі щось це напаю. Але давай з тобою ось також, щоб люди розуміли, що може бути негативний вплив, да, що не треба це ідеалізувати. І оцей негативний вплив, якби треба розуміти, кому це реально протипоказано. Це можна якось визначити, що ось тобі там точно не треба там цього там вживати або пробувати?
Так, звичайно. Звичайно. Дивись, ідея в тому, що це є інструмент зміненого стану, зміни стану свідомості. Та? Певні категорії людей з певним сталим станом психіки вивчаються. Та? Наприклад, зараз в Штатах проходить це вже з MDMA, та, який, ну, такий, може, більш, бо це діюча речовина, та, більш відомий в поп-культурі та в клубній культурі як екстазі, та, чи наркотик любові. Психоделічна асистована терапія з використанням MDMA пройшла вже третю клінічну стадію. Ось наступному році, і це вже інформація від адміністрації Байдена, вони будуть, можливо, та, ми б це хотіли, та, ось, будуть її вводити для використання на федеральному рівні. Ось, псилоцибінова терапія, та, вона зараз знаходиться на другій стадії клінічних досліджень, якщо не помиляюся, кінець 23-го чи початок 24-го року, завершується також ця стадія. Ось, і далі буде певний процес вже бюрократичний для дозволу, да, для можливості її внесення також на федеральному рівні. В той самий час, буквально декілька місяців тому, в Австралії псилоцибін та MDMA вже прийняли як лікарські засоби. Ось, і вони з 1 липня будуть дозволені для виписування рецептурно психіатрами та медичними працівниками. Я точно не пам'ятаю, які самі там категорії медичних працівників будуть для виписування рецептурному рецептах для їх клієнтів. Тобто це буде доступно в загальному порядку.
Класно, ну, це дуже, знаєш, йде вперед у деяких країнах, і це втілює надію, що у нас теж воно може піти вперед, і завдяки таким амбасадорам цієї теми і фанатам, як ви в угрупуванні, да? Що ваше угрупування якраз цьому може допомогти. Якщо за негативний вплив повернутись, да? Ось ці дослідження були проведені. І як я розумію, що ми сьогодні говоримо все тільки те, що підтверджено науковими фактами.
Так.
ми говоримо тільки про підтверджену медицину, і як це можна використовувати. Да? За негативний вплив якось є якісь наукові підтвердження?
Ну, дивись, наразі використання психоделіків не рекомендується і, умовно, там, ну, поки не пройшли теж дослідження, заборонено пацієнтам з великої психіатрії. Тобто це біполярні розлади, це шизофренія, та? Тому що не зрозуміло, як це може вплинути. Чи це може погіршити, чи це може поліпшити, не зрозуміло. Хоча в той самий час, декілька місяців тому, я бачив презентацію, де Harvard Medical School проводять вже дослідження з використанням псилоцибіним, DMI, DMT та LSD для пацієнтів з великої психіатрії. І, судячи з тої презентації та тих результатів, які вони опублікували, там досить позитивні результати, які вони отримали. Та, але це вже, можна сказати, це next step. Зараз ми кажемо про те, що де психоделіки можуть використовуватися наразі, в тому, що актуально. Та. Наприклад, клінічні дослідження, які проводяться та на Заході з псилоцибіном, вони орієнтовані на депресію. Великий депресивний розлад, клінічна депресія, та, тобто певні екзистенційні кризи, які виникають у людей. А MDMA використовується як інструмент для лікування ПТСР. Що є ПТСР? Це посттравматичний синдром, розлад. Та, це якась подія важка, яка в момент часу не може бути прожита та інтегрована. Та, ну, через війну ми якби розуміємо, та, це і це під час бойових дій, під час бомбардувань, під час атак дронами, ракет, різні гвалтування, насилля. Та, це, те, це той жахливий досвід, який ми переживаємо всією нацією. Та, це створює певну травму. Травма, вона може бути, звільнення від травми – це проживання цієї травми, усвідомлення цієї травми. Так працює наша психіка. В цьому сенсі MDMI, він дозволяє безболісно потрапити до цих спогадів, прожити їх, повернути собі ту відколоту частину та зцілитися. Ось, наприклад, MDMA-терапія от, у військових, це те, що актуально наразі, як вона відбувається. Та? Це підготовчі психотерапевтичні сесії з клієнтом. Там дві підготовчі сесії, щоб зрозуміти контекст людини. Хто вона, що вона, який в неї наратив. Щоб утворився контакт з психотерапевтом. Про довіру, про безпечний простір, який буде відбуватися під час терапії. Потім це безпосередньо сеанс, коли клієнт приймає, його веде два терапевта, і вони на протязі такої пролонгованої психотерапевтичної сесії, яка може відбуватися 4-6 годин, розбирають ці травматичні події, повертають спогади та і повертають людині людину. Далі це інтеграційні 2-3 сесії, на протязі місяця, потім знову досвід, знову сесія, потім знову інтеграційні сесії і знову досвід.
Інтеграційні сесії – це без тріп?
Так, звичайно, без дії психоделічних речовин. Це, по суті, класична психотерапія, щоб розібрати, що взагалі відбулося, та, про що це був досвід, про які це були хвилювання, та, як це може бути інтегроване у буденне життя людини. Бо ну, за великим рахунком, будь-які стани свідомості, та, вони це про досвід. І це про питання, як я це можу забрати в своє буденне життя, як це може покращити мій побут, моє сприйняття, сприйняття себе, та як я можу стати кращою версією себе.
Офігеть, в Штатах, як розумію, то для військових це набагато раніше почали використовувати. А можеш ще порадити, до речі, нашим слухачам фільм, який подивиться про лікування?
Ну, це те, що ти вже згадував, це «How to change your mind», та, Майкла Поллока, чи українською він «Як змінити свій розум», він є на Нетфліксу з українським дубляжом. Я думаю, що це кіно можна про військових, це «From Shock to Awe».
Ви від асоціації будете його навіть перекладати, як я розумію, українською, так?
Ну, ми його вже переклали. зараз ведеться роботу по українському дубляжу, і в найближчі, я думаю, місяці там ми плануємо зробити кінопоказ. Це буде кінопоказ в якомусь кінотеатрі в Києві. Можливо, це буде ще така зустріч, да, дискусія, виступи. Та, тому що це історія про просвітню, це історія про публічний діалог, та, це про місце зустрічі. Та, це історія про те, що досить про це говорити, як про наркотики. Давайте будемо думати, як це можна використати тут і зараз, розуміючи вже досвід західних країн, розуміючи наукові дослідження, які підтверджують ті бенефіти, які дає, дають такі стани свідомості. Ось.
Я оцей фільм, коли подивився «From Shock to Ave», я зрозумів взагалі, на якому рівні взагалі ця проблема у світі із ветеранами. Цей фільм, він розкриває історію про ветерана, який має ПТСР і багато, знаєш, у нього паттернів поведінки залишилися з його військової служби.
Там, пам'ятаєш, навіть був там декілька ветеранів, і мені здається важливо наголосити на тому, що це, ну, ПТСР, він не проявляється одразу. Не за тиждень, не за два тижні. Він починає проявлятися за 3 місяці, півроку і більше, коли війна починає повертатися у снах, коли роздратований, коли мало ресурсу, коли зовнішній тригер викликає афективні стани. Та? Ось. І глибина травми, вона не обмежена часом. У цьому кіно безпосередньо, да, показують історію, якщо не помиляюсь, ветеранів Іраку, та, але в той самий час там був один з героїв, це ветеран В'єтнамської війни. А це скільки вже? 40 років? 50? Тобто травма, вона сама по собі нікуди не дівається. Та? Це відколота частина нашої особистості, яка сидить десь в підсвідомості, і психіка витрачає якусь кількість свого ресурсу, потенціалу на те, щоб це приховати. Тому що це дуже болісно, і це неможливо інтегрувати без сторонньої допомоги та інструментів. Я не кажу, що у всіх так. Та? Кожна психіка, вона унікальна в своєму. Але більша частина людей потребує зовнішньої допомоги та підтримки. І саме такі фільми, да, вони створюють такий, знаєш, освітній контент для розуміння хоча б проблематики. Тому що проблема, яка вона вже, ми її бачимо, ми її приймаємо як таку, вона вже наполовину вирішена, як то кажуть.
І давай за негативний вплив ще підсумуємо. В недосвідчених руках, як би воно може реально нашкодити?
Як скальпель, який ти можеш, ну, хірург з освітою, та він може зробити чудо, врятувати людину, а в той самий час і це можна людині дуже сильно нашкодити.
Да, я хочу, щоб всі зі слухачів це розуміли. І разом з такими, як Артем, ми в Україні якраз і будемо проходити шлях дослідження, регуляції, популяризації цього способу психіатрії. Давай про УПРУ поговоримо. Який головний спектр занять зараз?
Так, тут треба трохи розуміти контекст нашого законодавства. Та? Є постанова 770 Кабінету міністрів, яка регулює список суворо заборонених наркотичних речовин. Є перша таблиця. В першу таблицю входить псилоцибін, МДМА, ДМТ, ЛСД та інші речовини. Але безпосередньо ці речовини нам цікаві, бо це психоделіки, та нам цікаві для досліджень і для використання в терапії. В той самий час є друга таблиця, та суворо контрольованих. В цій другій таблиці вже є кетамін, це теж психоделік, дисоціатив, який дозволений для використання. Є вже клініки в Україні, та, які проводять терапію завдяки.
А ти можеш сказати назву клініку, щоб люди профісерчили? Ти пам'ятаєш, як вона називається?
Так, я назву безпосередньо не пам'ятаю, але один з наших співзасновників, ось і колег, це Владислав Материницький.
Експіо.
Так, Експіо – це клініка Владислава.
Друзі, я слухачам залишу посилання на цю клініку, реально поресерчіть, подивіться, просто, щоб ви розуміли, куди ми рухаємось, якби тут пропаганди, ну, ноль. Я вірю в те, що ви люди свідомі, і ви якби зробите ресерч, і якраз наш контент і є для цього ресерчу. Це є частина цього ресерчу. Я цей випуск взагалі націлюю на свідому аудиторію, яка свої шторки в свідомості розширює і цікавиться чимось новим.
Та є інші речовини, які нема не в дозволених, не в заборонених. Це ібогаїн. Ось з дерева ібоги. Це дуже один з самих потужних психоделіків. Він на заході є достатньо клінік. Ось в основному це інструмент для лікування опіатних залежностей. Тобто героїнові наркомани, умовно, люди, які страждають від цієї залежності роками. Ось у 90 плюс відсотках випадків зцілюються від одного досвіду. Це важкий досвід, який відбувається на протязі майже 3 доби.
72 години.
Так, 72 години тріпу. Перша доба – це саме, ну, основна частина і складна. Та? Ось, і там є ризики. Там є ризики. Ризики об'єктивні. Ось, тому що не в кожного серце може витримати цей досвід. Ось, воно протипоказане людям з серцево-судинними захворюваннями. Цей досвід, який відбувається контрольований в клініці під наглядом лікарів з різними препаратами, девайсами, щоб слідкувати за станом безпосередньо людини.
Я ще чув, що треба прям з запитом дуже конкретним заходити в ібогаїн, бо це може нашкодить дуже.
Ну, запит, це, мені здається, це вже запит у психоделічний досвід, це вже окрема тема. Ось, а повертаючись до твого питання, та про що я кажу? Що є 770-та постанова Кабінету міністрів заборонених речовин. Для того, щоб в терапії і в наукових дослідженнях спільнота, лікарі, психіатри змогли це використовувати, необхідно зробити перенесення. Тобто з першого списку та з таблиці ці речовини мають потрапити в другий список. Це один зі шляхів вирішення питання та доступу до цих речовин. З однієї сторони, ми кажемо про кабінет міністрів та виконавчу владу і постанову 770. З іншої сторони, це можливий шлях через законодавчу гілку влади. Це через написання законопроекту чи включення в один законопроект про психологічну це здоров'я нації, якщо я не помиляюсь, частини про психоделічну терапію. Ось наразі ми займаємось тим, що шукаємо шлях, який нам дозволить ці речовини отримати для наукових досліджень та для використання психіатрами, медиками, психотерапевтами. Ось, а на цьому шляху ми робимо освітні проекти. Ми робили конференцію, можливо, в кінці цього чи наступному році ми говоримо вже про велику конференцію, про відкриту на 1000 плюс людей. Ми займаємось освітніми проектами, перекладаємо кіно, перекладаємо, до речі, теж, що нещодавно ми зробили і зараз вже будемо викладати в публічний доступ, ті протоколи проходження MDMA та псилоцибінової терапії, які використовуються для клінічних досліджень. От в Штатах ми їх переклали українською мовою, ось і викладаємо у вільний доступ, так що будь-хто може з ними ознайомитись, розуміти, як це працює, та це спільноти психотерапевтів, психіатрів і взагалі всіх, кому цікаво. Ну і це, знаєш, історія про harm reduction, про зменшення шкоди. Тому що люди, так чи інакше, є underground. Так чи інакше, люди це використовують. Та? ну, воно нікуди не дінеться, та? Тому що люди читають інтернет, ми читаємо інтернет, ми читаємо, ми дивимося кіно, ми бачимо, що відбувається, та? Ми розуміємо, що це є інструментом, та? Це може поліпшити психологічний стан, вирішити певні питання, та? З якісь власні там психологічні проблеми, та ось, і люди це використовують.
Да, Артем зі своєю командою зібрали, знаєш, дуже мотивоване угрупування, об'єднання. У вас люди з дуже різним бекграундом, у когось айтішне, у когось дизайнерське, у когось біологія. Давай за військових і ветеранів поговоримо. Заглибимось у цю тему, почнемо з того, да, що є страхи і сумніви у військових перед взагалі щось спробувати якось чим з цим справлятися, з цим ПТСРом, і вони можуть піти або вживати якісь наркотики несвідомо, або алкоголь, або суїцид, і таких випадків набагато треба менше. Ось, якщо б ти зараз говорив, да, з військовим, який має запит, але не може вирішитись, да, зробити крок на лікування, що б ти порадив?
Ну, тут треба розуміти, що по суті відбувається. Та? Ну, по-перше, набудь краще, знаєш, про сам наратив. Той, щоб зрозуміти масштаб тої проблеми, трагедії, яка, на жаль, скоро стане катастрофою, та, з якою ми зіштовхнулися через повномасштабну війну, в якій приймають участь мільйони людей. Мільйони людей переміщені, мільйони людей виїхали зі своїх домівок. Та. І тут треба розуміти, що умовний військовий, та, це людина, яка пішла служити в структури, та структури ЗСУ, Нацгвардії, та, і виконує певну роботу. Завдяки тому, що ці люди виконують наразі цю роботу, ми можемо з тобою тут сидіти і там, в Києві, та, і проводити цей подкаст. Але історія якби в тому, що професійних підготовлених військових на початок війни була якась кількість. Та, і це нещодавно було якраз інтерв'ю Залужного, та, про те, що мені запам'яталося, як запало те, що він сказав, що війну починають кадрові військові, а закінчують бухгалтера, вчителі, продавці, верева. Просто закінчують цивільні люди, які вимушені були взяти зброю в руки, та, і піти, і пішли захищати країну. Таку кількість людей психологічно підготувати, та й взагалі не, це питання, чи це можливо підготувати людину до такої роботи. Це постійний якби стрес. Та. Воює, по суті, вся країна. Кожен з нас так і чи інакше знаходиться під впливом. Вже не кажучи про тих людей, які знаходяться на фронті. Та? І система наша психологічної допомоги, підготовки, вона просто не то, що не готова, її просто не існувало для того, щоб задовільнити такий великий попит, як в підготовці людей, так і поверненні їх з війни. Наразі та сама психіатрія, вона може запропонувати певні стабілізуючі препарати. Ну, антидепресанти, транквілізатори, нейролептики. Це препарати, які умовно, ну, стабілізують, атрофують частину психіки, атрофуючи тим самим той досвід тимчасово, та, які людина, яка пережила бойові дії, не може інтегрувати в момент часу. Про це, мабуть, що не дуже говорять, да, публічно, але, ну, психіатричні лікарні, вони забиті військовими. І багато хлопців, які ще з минулого року там знаходяться. Тому що ті інструменти психіатрії, які є наразі, вони не вирішують, вони стабілізують стан, але вони в корні не вирішують питань оцього проживання, цього досвіду, зцілення від нього, то, як ти сказав, та, повернення в цивільне життя. А психоделіки – це те, що справді воно допомагає. Воно докорінно зцілює травму і допомагає інтегруватись людині назад в життя. Звичайно, це зовсім інша людина. І знаєш, коли раніше в різних традиціях, народів, племенах, там як було, якщо так узагальнити, була війна. Війна як форма вирішення, як вища форма з'ясування стосунків. Та? Ось була війна, люди йшли на війну. На війні вони переходили грань. Грань, тому що вони вбивали іншу людину. Це перемикач для психіки. Ось. І вони ставали умовно монстрами на той момент. Та? Бо це відчуття тотальної вищої влади, влади над іншим життям. Навіть якщо ти захищаєшся. І повертаючись назад, ці люди воїни. Та? Вони проходили певні ритуали з там, шаманами. Та? Наразі це можна вважати психотерапевти, психіатри, та? Які займаються психічним станом людини. Вони проходили певні ритуали зцілення за допомогою теж різних речовин. І з людини-монстра воїн ставав людиною мудрості. Тому що він зміг усвідомити, інтегрувати той досвід, який він пройшов, суспільство його приймало як людину, яка ризикувала своїм життям заради їх життя та мирного існування, і приймала його як людину мудрості. Це те, що в нас наразі відбувається, і люди, які мають повернутися, ветерани, це люди мудрості, з великою вдячністю і повагою до тої роботи, яку вони виконують. І таких людей мільйони. Ось якби масштаб тої задачі, яка наразі має бути вирішена. І ти, це те, над чим безпосередньо ми, як спільнота, да, працюємо. Ось і ми відкриті до того, щоб до нас долучалися всі, кому не байдуже, і всі, хто хочуть і можуть, і є ідеї, як це, як цьому можна зарадити.
Дуже класно розклав, Артем. В принципі, мені нічого додати. Ти про це знаєш. Відношення такого вдячного відношення до ветеранів з тим, що це мудра людина, да, яка багато акумулювала у себе всередині мудрості і пройшла такий шлях. Знаєш, це чесно ті емоції, які я у собі відчуваю, коли я там спілкуюся з ветеранами, хто назад інтегрується в цивільне життя. Ось цивільні не розуміють у більшій частині, як взагалі поводити себе з людиною, хто повернувся з війни. Ось дуже цікаво, знаєш, те, що мені розповідали військові ще. Там, на фронті, ти відчуваєш зі своїми побратимами найвищу довіру і найвищу близькість. І якби у цивільному житті ти в суспільстві такого не відчуєш. Нам, цивільним, як краще, не знаю, спілкуватись, чи не знаю, як у тебе це запитати, просто як себе поводити з ветеранами військовими, щоб не бути дебілим мудаком?
Ну, розумієш, тут же ж така штука. Війна – це екстремальні умови. На війні все зрозуміло. Ось свої, ось чужі. От ось мої хлопці та побратими, а то вороги. Та, чорне-біле – це полярні стани. Але у цих полярних станів є зворотня, якби, сторона. Коли повертаєшся в цивільне життя, тут є багато градієнтів. Тут нема тут нема кардинально це погано, а це кардинально хороше. Цей маятник, в нього набагато ширший градієнт його, та, коливання. Ось, і люди, які прожили певний стан, та їм важко повернутися в цивільне життя, де градієнт хвилювань, градієнт взаємовідносин має зовсім більш ширший спектр. В той самий час це про проходження досвіду військових дій, та це про дорослішання, це про близькість, це про відповідальність. Взагалі, це, знаєш, таке питання, що це виклик для нас, для всіх. Нема тих, хто воює, хто не воює. Ми всі так і інакше воюємо. Просто хтось виконує цю роботу і бере на себе ризик. Ось і це герої, які на фронті. А в той самий час і це виклик великий для цивільного взаємодіяти далі між собою. та зрозуміти ці точки контакту, зрозуміти, що нам всім треба з цим далі робити. Бо за великим рахунком війна не завершиться завтра чи в цьому році. Це історія і відлуння, яке буде, з якими будемо існувати ще роками, якщо не поколіннями.
Да, це, знаєш, засмучує, але я саме тому і хочу це також більш публічно виносити разом з тобою, щоб про це більше говорити. Це наші герої, і це найсильніший, найцінніший взагалі актив. І ми, як нація, взагалі повинні стати з такими людьми найсильнішою, наймудрішою і найстійкішою нацією. Всі разом. Тому, будь ласка, долучайтесь до УПРИ. Ви можете долучитися донейшеном, відвідуванням якоїсь онлайн-конференції, якщо вона буде. У вас ще буде контент. Да, в УПРІ.
Та, різний контент буде, різні події, які ми будемо афішувати. Та взагалі це історія про те, що будь-хто може прийти і сказати, дивіться, я хочу робити такий проєкт, і когось знайти з однодумців, і піти, і щось робити. А ми вже підтримуємо, чим можемо, ось як контактами, так і ресурсом.
Да. Ось давай за освітні програми, взагалі, знаєш, оця межа легалізації, декриміналізації цих речовин. Мені цікава твоя думка. Да? Тобто ти сказав про наукові і медичні наміри. А ось як ти відносишся взагалі до такого кроку, коли, як в Нідерландах, у спеціалізованому магазині, у нас в Києві, там в Україні, можна буде купити гриби? Ось як ти до такого відносишся?
Ну, розумієш, в моїй, якби, в моєму світогляді нема кардинального добре чи погано, та? Тут, скоріше, питання, ну, я думаю, що з тотальної чи там вільної легалізації, та так чи інакше ми поступово прийдемо крок за кроком. Та і за великим рахунком, наразі будь-яка людина може отримати будь-який досвід. В андеграунді десь знайти, десь подивитися, да, воно так чи інакше, ну, це доступно. Ми говоримо просто про те, щоб цей досвід, він людям не шкодив. Ми говоримо про те, щоб було зрозуміло, да, як це можна використовувати. Та? Ось, бо є, ну, окей, ми говоримо про терапію, та, і це певне використання певних речовин при певному дозуванні та проходження там умовної схеми та протоколу от цього досвіду, інтеграції цього досвіду. В той самий час є форма вживання там мікродозування. Та є різні комбінації цих речовин для різних потреб та станів. Мабуть, що згодом ми прийдемо до якоїсь легалізації, але це буде поступовий шлях. Ось. І який це буде шлях, за великим рахунком вирішувати нам.
Вічного і негативний вплив, то ми знаємо і з літератури, з кіно і так далі, про бедтріпи, які можуть статися. Чи ти можеш, да, коротко розказати, що це таке? І саме з психоделіками, як краще справлятись, як краще себе поводити?
Так, я певен, що тут, ну, питання одне з самих актуальних, да, коли ми стосуємось психоделічного досвіду. Бедтріп, і здебільшого люди про що говорять? Я бедтріп не хочу, хочу хеппі-тріп. Але, як на мене, це взагалі питання глосарію. От для тебе, що є бедтріп? Що б ти назвав бедтріпом? Що має відбуватися та статися?
Мені здається, що коли ти не контролюєш те, що відбувається. Параноя, тривога. І оця параноя, тривога, я думаю, що це є бедтріп.
Тобто це якесь важке хвилювання, з яким умовно неможливо в моменті справитись, та якось взаємодіяти з собою в цьому стані. Та? Скажу одразу, та? Я за бедтріп. І за його проходження. Самі трансформаційні, самі кращі досвіди, які зцілюють, звільняють і дають поштовх та ресурс для зростання – це важкі хвилювання. Це те, що називають bad trip. Бо що психоделіки дають? Вони – це ключі до певних станів свідомості. І відкриваючи цю дверь, цю коробочку, та, Пандори, ми потрапляємо до певних своїх, до свого багажу, до того, що необхідно прожити, розпакувати, зазирнути, щось з цим зробити. Дитячі травми, не любили мами, не було батько, хтось мене там в дитинстві образив, ще щось. Та? Це наше там, умовно, підсвідоме.
І оце підсвідоме формується 50% до 3 років.
Я тобі найбільше скажу, воно формується ще до твого народження. Бо вже з точки зору науки, і це доказова історія, можна пошукати дослідження, травма, чи так званий там умовний синдром там ПТСР, а це, по суті, травматичний якийсь досвід, він передається нам по ДНК. Добрий вечір. Тобто ти, хто взагалі, це, тобі виникає питання, хто ти взагалі такий, хто я такий взагалі, та? Я є певний контейнер досвіду, який був прожитий попередніми поколіннями, плюс мій особистий наратив життя, моє дитинство, моє життя, мій підлітковий вік, будь-що, що відбувається з досвіду, який так чи інакше впливає на моє світосприйняття зовнішнє і моє суб'єктивне світосприйняття, хто я є. І з цим всім цим багажем ми якби існуємо. Більшу частину якого ми навіть не усвідомлюємо, що в нас там сидить і як воно впливає безпосередньо на нас.
І це може, да, якби в психоделічному досвіді воно може виплисти, і ти з цим можеш вже якісніше працювати потім під час інтеграції. Да? Як ти кажеш, є сеанси потім інтеграції, вже якби в твоєму повністю, да, свідомому тверезому стані, де ти проходиш оці інсайти, їх пропрацьовуєш.
Так, от здебільшого, там, знаєш, з досвіду люди, які проходять психоделічний досвід, будемо говорити там про псилоцибін, та, виникає питання, да, в людини, а що далі з цим робити? Ну, тобто від об'єму та інтенсивності, глибини побаченого, усвідомленого, яке неможливо тепер забути, бо це не алкогольне сп'яніння, та? Ось, виникає питання, що далі з цим робити. І тут ми говоримо і знову повертаємось до умовного протоколу проходження там псилоцибінової терапії, чи MDMA-терапії, чи будь-якої іншої, яка з часом з'явиться. Я щось прожив, воно було глибоко, воно було інтенсивне, воно було про мене, бо, наприклад, гриби, да, вони завжди людині показують людину, вони працюють з внутрішнім контейнером. Та? І потім виникає питання, а що це було? І тут вже наступна частина, яка так само важлива, це може 50 на 50, та? Це інтеграція цього досвіду. Я побачив, що я роблю в своєму житті якусь бубуйню, яка приводить до якихось деструктивних наслідків в моєму житті по відношенню до близьких, по оточення і в першу чергу до самого себе. І виникає питання, я це побачив, що з цим робити? І це вже простір інтеграції. Чи в психотерапії, чи в коучингу, вирева. У кожного, якби в кожного з нас свій шлях, шлях до самого себе. Та і психоделік, і цей досвід, це інструмент дослідження себе.
А ось знаєш, я бачу наратив серед людей, да, що якби є страх, що психоделіки тебе змінять, да? Що вони якось взагалі тебе травмують, твою психіку, що ти залишишся потім завжди в цьому тріпі. Ось, якби ти кажеш про те, що ти отримуєш новий досвід, але це будеш ти саме як особистість.
Психоделічний досвід – це завжди про мене. Мій досвід – це завжди про мене.
І саме тому він буде індивідуальний для кожного.
Суб'єктивний. Це завжди внутрішній, суб'єктивний, глибинний досвід.
Да. А може бути грибок від грибів? Типу там, там в кишечнику може бути грибок?
Я тобі скажу ще більше. В твоєму шлунку дуже багато різних грибів, які створюють там флору, ось, яка впливає на те, як ти приймаєш рішення.
А ось псилоцибіни, вони як залишаються в твоєму організмі, чи вони повністю виводяться?
Ну, мені здається, це категорія visual thinking. Я б хотів, щоб вони завжди були зі мною, але, на жаль, ні.
Це взагалі вони якось фізично впливають на організм?
Ну, з точки зору шкоди умовної, да, якщо це порівнюється з якимось...
Да, там, типа, на печінку там впливає, там, це там на кров якось.
Ну, впливає. Наприклад, псилоцибін, який ми вживаємо ну, через рот, ось він потрапляє в шлунок. Далі псилоцибін депонується в печінці в псилоцин і поступає в кров і в нервову систему і починає впливати на нас. Чи це негативно впливає? Ну, мабуть, що якщо постійно навантажувати печінку, то буде якби не дуже ок. Питання, чи будеш це ти робити постійно? Мабуть, ні.
О, це, до речі, питання залежності, якої, в принципі, також ну, немає від психоделіків.
Мені здається, що залежність від рівня усвідомленості, який дає психоделіки, якщо така взагалі є, хоча я таких не зустрічав, ось, то це не дуже і погано. Бути усвідомленою людиною в контакті з собою, чутливою до близьких, до оточення, наче це те, до чого ми прагнемо.
А давай про залежність поговоримо. Да? Ось, наприклад, чому на Нетфліксі відкрито там виходять серіали про How to Change Your Mind, і ти знаєш, яскраво все так райдужно описується. Чи можлива залежність взагалі від психоделіків, чи як це порівнюється там залежностями від інших речовин, які можливі?
Ну, фізіологічної залежності її немає, але є інший феномен, який спостерігається, і про це досить багато говорять. Ось, чи просто про це говорять і згадують. Це так званий spiritual bypass. Це про що? Людина проходить якийсь психоделічний досвід. Вона щось в цьому усвідомлює, їй в цьому стані умовно комфортно. Та? І важлива частина, як ми вже казали раніше, психоделічного досвіду – це інтеграція цього досвіду в життя. Тобто я туди сходив, побачив, мені показало, треба тепер іти і щось змінювати в своєму житті. А люди, є певні та, такі мандрівники, люди, які не займаються там цією інтеграцією. Та, вони повертаються знову і знову в цей досвід, в різний досвід. Та, ось. І це наче така ідея, що сам досвід має вирішити за людиною ті питання, які в неї в житті є. Це в якомусь сенсі перекладання відповідальності. Я би, є певна залежність, наприклад, від канабіса, да, бо це дисоціатив. Але як, я, про що це залежність мені говорить? Що є людина, в неї є певний стан ось психологічний, в неї є певні обставини в житті, які викликають в неї тривогу. Та? Тобто їй просто погано, її там підтрушує, та, вона в цьому тривожному стані знаходиться. І коли вона вживає канабіс, та, чи там трава, марихуана, ось, воно як діє? Канабіс є дисоціативом. Тобто воно розщеплює умовно свідомість і емоційний досвід.
І ти в якби безсвідомість можеш синхронізуватися зі своєю безсвідомістю. Ну і чи підсвідомістю, так. Да.
Ну це вже такі, знаєш, суб'єктивні споглядання. Тут, да, тут я хотів би сказати, що відбувається дисоціатив, розщеплення. Такий ефект дає і алкоголь. Тому що алкоголь, ну нема алкогольної, здебільшого, та, нема алкогольної залежності від самого алкоголю. Та, більша частина цієї алкогольної залежності – це залежність від алкоголю як інструменту зменшення тривожних станів. Тобто я знаходжусь в стані А, мені погано, мені тривожно, літають ракети, дрони, змінились обставини, нема роботи, якісь мої екзистенційні виникли питання, хто я, що я, магулія, магнолія. Ось. нема внутрішніх інструментів, опори, як з цим справлятися, нема зовнішньої підтримки, умовно, теплих, довірливих, близьких стосунків з родиною, з близькою людиною, нема психотерапії, да, де можна з експертом пропрацьовувати свої стани. І тоді що виникає? Самий легкий і зрозумілий інструмент зменшення тривоги – це алкоголь. Випити пивка чи в дівчат, я спостерігаю, не хочу якось узагальнювати, а це вино. Ось, і тоді зі стану А, де мені тривожно, в стан Б, де мені ок і мене відпускає, попускає, мені стає легше, я можу потрапити завдяки провіднику алкоголю чи канабісу, та, чи ще якась речовина, ті самі ці прискорювачі, да, там амфетамін, кокаїн, там верева, що, да, що дає людині змогу відчувати себе не тяжко, не тривожно, не погано, не так бед, як наразі. Як на мене, залежність про це. Але і залежність, вона не вирішується, як на мене, забороною чи зміною там оцього провідника алкоголю. Та? Це питання пошуку причини. Що зі мною відбувається, з чим я не можу, що я не можу в собі інтегрувати, що я не можу пережити, усвідомити і піти далі. І от на це питання відповідає вже психоделічний досвід.
Для цього треба качати дуже усвідомленість, свідомість, і да, є інструменти для цього, щоб да, якось і без психоделіків там обійтись. Це можна і дихання, і медитація. Тобто так, ви можете качати свою усвідомленість про емоції, стани, свій настрій, свою тривожність і шукати оцю тривожність середини. Я для себе це бачу ще наступним чином, що завдяки там речовинам і всяким залежностям ви якби свою боль всередині капсулуєте. Ось, і потім якби вона може вилізти в фізичний недуг. Да, психосоматика – це просто капець, як може вас підкосить. І наступне, да, ваші психічні розлади. І можна стати дуже неприємною людиною, якщо це все капсулювати і так далі. А завдяки інструментам роботи над собою ці якби контейнери з внутрішньою болю можна розкапсуловувати. Артем, щодо вже практикуючих психотерапевтів, психологів, як їм почати у своїй практиці використовувати також психоделіки, окей, поділись, взагалі, з чого їм можна почати вивчати, як взагалі ці сеанси проводити, як такий тип психотерапії проводити, що можна цінного читати, чи де вчитись.
Так, це взагалі дискусійне питання, на яке остаточної якоїсь зрозумілої відповіді немає. Тому що ми, треба розуміти, ми знаходимося в авангарді. Ось,
час змін.
Так, час змін, авангард цієї галузі. І ми разом шукаємо певні рішення. Наразі програм освітніх в Україні немає, тому що це просто заборонені речовини. Ось коли вони будуть дозволені, можна буде почати з цим якби працювати. Освітня програма на рівні Міністерства освіти, університетів – це те, над чим ми також починаємо працювати. Як це, тут можна сказати з іншої сторони, як це відбувається умовно на Заході? Та? Там дозвіл на використання і взагалі як інструменту надаються психотерапевтам-психіатрам. Тобто це людина, яка працює чи в певному методі, яка розуміє, як працює психологія та практикуючий спеціаліст. Для них це умовно підвищення кваліфікації. Та? Ось є програми в Британії, є в Штатах, є в Європі та різні. В основному це онлайн та різні програми. Але тут теж, розумієш, таке питання. Це змінений стан свідомості. Це дуже особлива історія. Спеціалісти та коріфеї ці галузі говорять про те, що сам терапевт має проходити психоделічні досвіди. В нього мають бути досвіди. Для того, щоб він розумів, самого себе пропрацював. Далі для того, щоб він розумів, що це за стан свідомості, щоб його мозок побудував когнітивні карти зміненого стану свідомості, щоб він орієнтувався в тому, де знаходиться свідомість, умовно, там, клієнта, мандрівника, людини, яку він провайдить і фасилітує їй цей досвід. І тоді виникає питання, а яка кількість досвідів може? 20-30 власних досвідів? А може 50, може 100? Угу. А може власних single experience, чи може це групових? Угу. І тоді викликає це дискусійне питання взагалі, хто є провідник, в який момент він стає цим провідником, які критерії валідації для нього, які знання в нього мають бути, а виникає ще питання етики. Бо під час психоделічного досвіду, коли психіка відкрита, гнучка, туди можна покласти будь-що, ну, за великим рахунком. І одне з головних таких правил та заповідей – це без інтервенцій, не втручатися в досвід людини без її запиту. Якщо ми говоримо про це, говоримо про досвіди з там, псилоцибіном, ЛСД, та? Ось, бо з МДМА там інша історія. Це саме така пролонгована психотерапевтична сесія в постійному контакті з психотерапевтом для того, щоб дотягнутися до цих важких спогадів, розпакувати їх, звільнитися і йти собі далі жити своє життя. Нове життя з новим собою, звільненим від тягаря травми. Тому тут нема, знаєш, це питання дискусійне, нема вірної відповіді. Є тільки, знаєш, вектор. І в цьому сенсі, з однієї сторони, є досвід західних країн, та в яких в кожного свій шлях, насправді. В кожної країни, в кожного законодавчого поля свій шлях індивідуальний. І, як на мене, і в нас свій шлях. І виникає питання цього наукового дослідження, да? Як ми ще можемо це використовувати, для яких випадків, для яких цілей. Да? Ну, наприклад, ми візьмемо псилоцибін, який сприяє, ну, такий бусту нашої нейропластичності, нервової системи. Тобто нервова система в момент часу дуже швидко навчається. Вона відкрита, вона швидко навчається, ми запам'ятовуємо, у нас чудовий настрій, ми відкриті до нової інформації. Якщо, наприклад, взяти мікродозування псилоцибіну, вдягнути VR-окуляри і тренуватися в Call of Duty стріляти. Ну, тобто, з однієї сторони, ну, так чи інакше, свідомість знаходиться в цьому просторі, мозок будує когнітивні карти, та ми починаємо краще в цьому орієнтуватися. Завдяки нейропластичності відбувається дуже швидкий процес навчання. І потім порівняти, окей, ми отак от навчалися, хтось, якась інша група людей навчалася, ну, там, більш зрозумілий, там, стандартний якийсь, да, спосіб, і потім порівняти їх результати.
Да, Артем, я вірю в те, що українці вийдуть на наступний рівень по усвідомленості і взагалі освіті в цьому напрямку. Дякую величезно взагалі, що ти так гориш цим в плані того, що, по-перше, допомога ветеранам військовим інтеграції у цивільне суспільство. У багатьох з нас є близькі або друзі, або хтось близький, хто пройшов, да, через фронт. У нас в команді є співробітниця, дизайнерка Еля. Еля воює вже більше року. І це така, поняв, ну, максимально мотивуюча історія і надихаюча. Вона стрілок, і дай Бог, і навчилась цій тактичній медицині, там лікує потроху хлопців, першу допомогу надає. Коротше, я до того, що ти на початку казав про те, що люди, вони не підготовлені, йдуть у такі умови.
Ну, потрапляють. Ми вимушено потрапили в ці умови. У нас просто не було можливості підготуватися якось психологічно до такої повномасштабної війни.
І психоделіки – це майже єдиний спосіб взагалі впорати.
Я б сказав, знаєш, що це інструмент, який дозволяє в певних випадках, особливо там, де терапія вже безсила, та, дотягнутися. Ось, і в цьому сенсі не ідеалізуємо, та, а відносимось з повагою, та, як взаємодоповнюючий інструмент, досліджуючи, і тоді, можливо, з цього справді щось вийде.
Супер, велике дякую, Артем, що поділився досвідом, і стільки цікавого розказав, друзі. Ви, будь ласка, поділіться цим випуском з тими, кому ви думаєте, він буде корисним, бо це унікальний контент, і таких людей, як Артем, в Україні мало, і величезне Артему дякую за те, що він приніс таку вижимку цінності і поділився власним досвідом, і що взагалі за асоціацію окремо вам респект, реально підписуйтесь на Instagram. Упри.
Та, будь ласка, доєднуйтесь. Ми наразі відкриваємо членство. Ось скоро це буде як публічна новина. Ось і всі, хто хоче так чи інакше долучитися, будь ласка, ми вас чекаємо.
Також, якщо серед ваших знайомих або серед слухачів, ветерані або військові, ви можете також звертатись там повідомлення до УПРИ. Я думаю, Артем або хтось інший з команди вам зможе допомогти. Велике всім дякую, друзі, що дослухали нас до кінця. Також ставте оцінки цьому подкасту на всіх подкаст-платформах. Це дуже допомагає проекту розвиватись. Все буде Україна. Всім дякую.